Eiropas slimību kontroles un profilakses centra aplēses liecina, ka ar koronavīrusu ir saslimuši vairāk nekā 2100 cilvēku, kuri atrodas 18 Eiropas Savienības dalību valstīs. Līdzšinējie pasākumi ir spējuši ierobežot vīrusu izplatību, bet ne apkarot to. Tādēļ speciālisti ir paaugstinājuši inficēšanās risku Eiropā līdz vidēji augstam. Eiropas komisija uzstāja, ka bloka valstīm būtu jārīkojas saskaņoti. Tādēļ komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen ir izveidojusi piecu komisāru grupu, kas palīdzēs koordinēt atbildi.
We have a situation that is very complex.
Mēs esam ļoti sarežģītā situācijā, kas no vienas puses prasa ļoti strauju rīcību, bet no otras spēcīgu koordināciju starp dažādiem līmeņiem un sektoriem, ne tikai Eiropā, bet arī katrā dalību valstī. Tāpat ir vajadzīga vispusīga un loģiska pieeja no visām 27 dalību valstīm un no Eiropas Savienības.
Tomēr Eiropas valstis līdz šim visai dažādi ir rēģējušas uz vīrusa izplatības riskiem. Piemēram, publiskie pasākumi dažviet ir atcelti, bet citur notiek. Komisāri to skaidro ar atšķirīgu inficēšanās riska līmeni dažādās vietās. Jebkurā gadījumā gala lēmums par piemērotākiem soļiem cīņai ar vīrusa izplatību pieder katrai bloka valstī. Brisele var tikai ieteikt, kā labāk rīkoties. Un krīžu pārvaldības komisārs Janis Lenarčič mūdina nestrēpt karstu.
Yes, there are questions like why don't we ban travel, close the borders?
Jā, daži cilvēki prasa, kādēļ mēs neslēdzam robežas un neaizliedzam ceļošanu. Tie ir bargi lēmumi, bet to efektivitāte ir apšaubāma. Tādēļ visiem lēmumiem, kas tiek pieņemti, ir jābūt pārdomātiem, tiem jābalstās uz zinātniskiem pierādījumiem, ir jābūt samērīgiem un savstarpēji koordinētiem.
Eiropas komisija savā mājaslapā ir izveidojusi sadaļu, kur tiek regulāri apkopota visa informācija par koronavīrusu. Ir uzsākta arī kopējā paātrinātā aizsarglīdzekļu iepirkuma procedūra, kurā piedalās 20 dalību valstis. Tomēr līgums varētu tikt noslēgts neātrāk kā aprīļa sākumā. Bet jau piektdien Briselē atkal pulcēsies bloka veselības ministri, lai apspriestu jaunāko informāciju. Arčums Kanahaus, Latvijas Rādio, Briselē.